En Pollando troviĝas la plej grandaj orprovizoj en la centra orienta Eŭropo. Laŭ ĉi tiu vidpunkto, ĝi okupas la 12. Lokon en Eŭropo, ne kalkulante apartajn donitaĵojn, kiuj koncernas internacian valutfonduson kaj Eŭropan Centran Bankon. Laŭ la informoj de la Monda Orkonsilio, en novembro 2022 en la pola trezorejo troviĝis 212,7 tunoj da oro. Ĝia valoro egalis al 12,94 miliardoj da dolaroj, kaj laŭ la januaraj deklaroj de la prezidanto de la Nacia Pola Banko, oni ŝatas grandigi la provizojn. Malpli da orprovizoj ol Pollando havas hungaroj 94,5 tunoj, slovakoj 31,7 tunoj kaj ĉeĥoj 12 tunoj. Pollando okupas la 8. Lokon en la Eŭropa Unio kaj la 12. Sur la malnova kontinento. Tamen, konsiderante aliajn eŭropajn landojn, Pollando treniĝas en la vosto. Germanoj okupas la 2. Lokon en la mondo, se temas pri la orprovizoj. Temas pri 3.355,1 tunoj da oro. Sekvas Italio, disponanta pri 2.084 tunoj da oro. Francio pri 2.436,8 kaj Rusio pri 2.298,5 tunoj da oro. La plej grandajn orprovizojn en la mondo havas Usono. Temas pri 8.133,5 tunoj. Laŭ informoj de la Monda Orkonsilio, en la tria jarkvarono de 2022, la aĉetateco je oro inter la centraj bankoj revenis al la antaŭpandemia nivelo.